Prevođenje sa albanskog na bosanski jezik. Prevodilački centar Akademije Oxford je dobro poznat kao institucija koja svim zainteresovanim klijentima nudi usluge koje se retko gde još mogu dobiti u našoj zemlji. A jedna od njih podrazumeva i prevođenje sa albanskog jezika na bosanski. Naši prevodioci i sudski tumači za ova oba jezika će izvršiti prevod kako tekstova, tako i online sadržaja. A to su sajtovi, prodavnice, katalozi, softveri i ostalo. Ali i knjiga, odnosno reklamnih materijala. A to su brošure, PR tekstovi, flajeri, plakati, katalozi, vizit karte i drugi. Uz to vršimo i usmeno prevođenje sa albanskog jezika na bosanski, ali i korekturu i lekturu sadržaja koje je neko već obradio u ovoj jezičkoj kombinaciji. Ali su potrebne određene ispravke da bi prevod bio dobar. Od dokumenata slobodno možemo reći da prevodilac i sudski tumač obrađuju zaista sva, te vam nude prevod sa albanskog jezika na bosanski i za ona koja se tiču obrazovanja, ali i nauke. Zatim poslovna i lična dokumenta. Takođe obrađuju i pravna akta, ali i ona dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama, to jest potvrde, saglasnosti, uverenja i izjave svih vrsta, potvrde o stanju računa u banci i o stalnom zaposlenju, saglasnost za zastupanje, potvrde o slobodnom bračnom stanju, uverenje o nekažnjavanju i neosuđivanosti, potvrda o redovnim primanjima i druge. Dokumenta koje se smatraju delom tehničke, medicinske te dokumentacije za tendere će na vaš zahtev obraditi naši sudski tumači i prevodioci, što znači da ćete uz njihovo prevođenje sa albanskog jezika na bosanski dobiti i overu, koju u ovom slučaju vrše ovlašćena lica, odnosno sudski tumači. Tako ćete izbeći gubljenje vremena, jer u okviru naših poslovnica dobijate ove usluge po apsolutno najpristupačnijim cenama. Jedina vaša obaveza u ovoj situaciji jeste da nam omogućite da dobijemo originalna dokumenta na uvid i da dobijete podatke o overi apostil pečatom za konkretna dokumenta. A to znači da nam dokumenta donosite ili lično ili ih šaljete onako kako vama odgovara, odnosno kurirskom službom ili preporučenom poštanskom pošiljkom putem Pošte Srbije. Ako se mora staviti haški, odnosno apostil pečat na vaše dokumenta, u obavezi ste i da posjedujete informaciju da li se on prvo stavlja, pa se dokument donosi nama na obradu ili se dokument overava apostil pečatom nakon njegovog prevoda i overe u našoj poslovnici. Ako su vam prevodi sa albanskog jezika na bosanski potrebni u najkraćem mogućem roku, trebalo bi da ih prvo pošaljete na naš mail, a odmah zatim i pošaljete ili donesete originale. One sadržaje koji ne iziskuju ovu vrstu overe možete da pošaljete na mail, a isto tako možete i da ih dobijete nakon što prevodilac i sudski tumač završe njihovo prevođenje. Kada je u pitanju preuzimanje prevedenih i overenih dokumenata, osim mogućnosti za lično preuzimanje, klijentima nudimo i mogućnost da ih pošaljemo na određenu adresu, ali ta usluga podleže dodatnoj naplati, uzevši u obzir da nije uračunata u osnovnu cenu. Prevođenje tehničke dokumentacije sa albanskog jezika na bosanski. Kada su u pitanju prevodi tehničke dokumentacije sa albanskog na bosanski jezik, naši prevodioci i sudski tumači obrađuju sva dokumenta koja ulaze u njen sastav. A isto tako prevodimo i dokumenta koja čine tendersku, te medicinsku, odnosno poslovnu i građevinsku dokumentaciju. Klijenti kod nas mogu da dobiju i prevod lične karte, krštenice, potvrde o prebivalištu, te uverenja o državljanstvu, ali i ostalih ličnih, te dokumenata koja se predaju nadležnim službama, odnosno različite vrste potvrda, uverenja, izjava i saglasnosti. Takođe, prevodilac i sudski tumač obrađuju i dokumenta vezana za nauku i obrazovanje, te licence, ugovore, presude o razvodu braka, ali i tekovine Evropske unije, punomoće za zastupanje, kao i ostala pravna akta koja ovom prilikom nismo spomenuli. Dužnost svih klijenata kojima su potrebni prevodi sa albanskog na bosanski jezik za bilo koji dokument jeste slanje originalnih dokumenata, ali samo na uvid, kao i posjedovanje podataka o stavljanju haškog apostil pečata na konkretna dokumenta, jer prevodilac i sudski tumač nisu u obavezi da posjeduju ove informacije. Prevod reklamnih flajera sa albanskog na bosanski jezik. U slučaju da ste zainteresovani za prevođenje reklamnih flajera sa albanskog jezika na bosanski, ne postoji bolje mesto da dobijate profesionalnu i kvalitetnu uslugu od Akademije Oxford, jer su u našem timu prevodioci i sudski tumači koji su upravo specijalizovani za ovakav vid prevoda. A to znači da su oni usavršili prevođenje svih sadržaja iz oblasti marketinga, te će sasvim sigurno na najbolji način reklamnu poruku koja se u njima nalazi prilagoditi duhu ciljenog jezika. Tako će svim potencijalnim korisnicima usluga koje se reklamiraju, odnosno kupcima proizvoda, a koji govore bosanskim jezikom, pružiti mogućnost da se upoznaju sa uslugom ili proizvodom koji se reklamira, a čime će opet ostvariti u potpunosti cilj prevoda ovakvih materijala. Ova usluga se odnosi i na plakate, PR tekstove, ali i reklamne letke, te brošure i kataloge, mada naši stručnjaci na zahtev klijenata mogu i da izvrše i prevod sa albanskog jezika na bosanski i za vizit karte. Pored njih prevodimo i tekstove, kako one koji spadaju u red stručnih, tako i one koji se smatraju popularnim. Samo neke od oblasti za koje može da bude vezana tema sadržaja, koje će obraditi naši sudski tumači i prevodioci u ovoj kombinaciji jezika su financije, obrazovanje, sociologija, bankarstvo, zatim građevinska industrija, management, ekonomija, medicina i komunikologija, potom turizam, pravo, filozofija, obrazovanje, management, politika, informacione tehnologije, psihologija, marketing, ekologija i zaštita životne sredine, farmacija i nauka, mada obrađujemo i tekstove čija tema se odnosi na ma koju drugu oblast. Prevodi filmova svih žanrova, sa albanskog na bosanski jezik. Obrada filmova koju nudi prevodilački centar Akademije Oxford se odnosi na njihovo prevođenje sa albanskog jezika na bosanski, ali i na titlovanje, to jest sinhronizaciju, ukoliko to zahtevaju naši klijenti. Pored igranih, crtanih, animiranih i dokumentarnih filmova, prevodilac i sudski tumač obrađuju i zabavne, ali i informativne, te dečije i obrazovne emisije, bez obzira da li će biti emitovane na radiju, televiziji ili nekom drugom mediju. Uz njih vam nudimo i obradu serija, kao i reklamnih poruka. A na vaš zahtev ćemo izvršiti i uslugu korekture, to jest lekture, kada je to potrebno, te prevesti romane, prozna i poetska dela, ali i beletristiku. Prevodilac i sudski tumač obrađuju u ovoj jezičkoj kombinaciji i udžbenike, ali i sve vrste časopisa, odnosno novinskih članaka. Kada klijenti to zahtevaju, izvršit ćemo i usmeno prevođenje sa albanskog jezika na bosanski, a možemo da im ponudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Usluga usmenog prevoda se odnosi kako na šapatno, tako i na simultano, to jest konsekutivno prevođenje.